Simeleza tegudi, ujale karede, ujale karede. Asimeleza tegudi, ujale karede, ujale karede.
Nirgunare gune nahi koi, nirgunare gune nahi koi. तुम दाना देहो मेहरबाना उजल कर दे
उजल कर दे आसिमेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे आसिमेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे
तुम्हें बला करो हम बलो जाने हला करो हम बालो न जाने तू सादा सादा दयाला उजल कर दे
उजल कर दे आसी मेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे आसी मेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे
तुम्हें सुखदाई पूरे के विदाते तुम्हें सुखदाई पूरे के विदाते तू मेरा को अपने वाला उजल कर दे
उजल कर दे आसी मेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे आसी मेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे
तुम्हें बने दाने अतले सुनतन तुम्हें मन दाने अतले सुनतन जिया जाते सबे जाते उजल कर दे
उजल कर दे आसी मेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे आसी मेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे
कहो नाना के हमें ये हवाला कहो नाना के हमें ये हवाला रखे संतान के पाछे उजल कर दे
उजल कर दे आसी मेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे आसी मेले सतगुरु जी उजल कर दे उजल कर दे
Amado, me gustaría me explicaras acerca de cómo llevar el diario eliminando las faltas cometidas, pues cuando lo hago observo las mismas faltas todos los días y no logro eliminarlas. ¿Qué debo hacer para cumplir con el diario como es debido?
Beloved, I would like you to explain to me how to keep the diary by removing the faults I have committed. When I do it, I see the same faults every day and I can't get rid of them. What can I do in order to keep the diary as it should be done? बहुत प्यारे, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे समझाएं कि किस तरह से अपनी गलतियों को दूर करते हुए डायरी मैं रख सकता हूँ. जब मैं डायरी रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर रोज़ वही गलतियाँ बार बार मैं करता जा रहा हूँ और मैं उन गलतियों से छुटकारा नहीं पा सकता. तो मैं क्या करूँ जिससे कि जिस ढंग से डायरी रखी जानी चाहिए उस ढंग से मैं डायरी रखूँ.
परम पिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरणा दे विच नमस्कार है जिन्ना ने सानू आपदा जश करन दा मौका दिता है.
Salutations unto the feet of Supreme Fathers, Lord Almighty Savan and Kripal, who have given us the opportunity to sing their praises.
Me inclino ante los pies de nuestros Padres Supremos, Dios Todopoderoso, Savan y Kripal, quienes nos han dado esta oportunidad de cantar sus alabanzas.
Yo, Kar Swami Ji Maharaj, da satsang hoya siga. मेरा ख्याल है कि ये सानू वार वार सुनना भी चाहिए टेप अंदर जो छपेगा प्रेमी मैगजीन च भी वार वार पढ़न गए तो ये बहुत मदद मिलेगी
द सत्संग विच वी हैड यस्टरडे बेस्ड ऑन स्वामी जी महाराज हिम I think that we should listen to this satsang on the tape again and again, and when it will be published, it should be read also again and again. And I am sure that when they will read it, the dear ones will benefit from it.
Considero que el satsang que se dio ayer, basado sobre el himno de Swamiji Maharaj, ese satsang lo deben escuchar una y otra vez. Es una charla que debe ser escuchada una y otra vez. Cuando esta charla sea impresa en la revista, yo sé que los amados cuando la lean la van a aprovechar muchísimo y la van a leer una y otra vez.
Bahut sare premi. डायरी तो रखते हैं डायरी पढ़ते भी है लेकिन डायरी की महानता नहीं समझते क्योंकि डायरी की इस विच ही महानता है कि साढ़े वैब दिन पढ़ते याद है अगर याद है तो असी उस लिख लेने हैं जब लिख ले तो फिर दूजी बारी वो ऐब अगर हुंदा है तो मैं कल दस्या सी कि इसका मतलब है कि असी गुरु ना मजाक करते हैं पंजाबी की कहावत है पंचायत आई सिरमते परनाला उत्थे दा उत्थे
Many dear ones keep the diaries and they do fill them.
Muchos amados sí llevan el diario y también los llenan sus diarios.
But they do not understand the importance of keeping the diary.
Pero no comprenden la importancia de llevar su diario.
The importance of keeping the diary is to see whether we remember all the faults we have committed during the day by the end of that day or not.
La importancia de llevar el diario es para ver si recordamos todas las faltas que hemos cometido durante el día y si podemos recordar estas faltas al final del día o no.
If we remember at the end of the day all the faults we have committed and if we note those faults down on the diary that means that we have got the realization that we have made those faults And once you realize that you have committed the sin, you have committed the faults, you should not do them again.
Si podemos y si logramos recordar todas las fallas que hemos cometido durante el día, si recordamos estas fallas y las anotamos en el diario, quiere decir que hemos obtenido esta realización o nos hemos dado cuenta que cometemos estas fallas y en esto yace la importancia del diario.
If you are not giving up the faults you have committed and noted down in the diary, It is like you are playing a joke with the master.
Si no abandonan aquellas fallas que han apuntado en el diario, es como si le estuvieran haciendo trucos al maestro o si se estuvieran burlando del maestro.
Piario. Je chor har roj chori bhi kare वो बार बार जाके अफसर दे पेश भी होवे वो अफसर की करता है उसनु सजा दे देता है लेकिन संत मत दे अंदर सजा तो नहीं देंदे गे महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी कि काल दे राज विच न्याय है तो दयाल दे राज विच बख्शिश है वो बख्श देता है पर वो जिहड़ी बख्शिश है उहदे नाल थोड़ी आत्मा दी ही सफाई होएगी लेकिन तुसी अंदर नहीं जा सकोगे चढ़ाई नहीं कर सकोगे
इन इंडिया देयर इज अ सेइंग दैट समवन हैड अ ड्रेन व्हिच वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान सो द अथॉरिटीज ऑफ द टाउन केम एंड आस्क्ड दैट पर्सन टू रिमूव दैट ड्रेन फ्रॉम देयर एंड ही सेड ओके बट आफ्टर द अथॉरिटीज लेफ्ट ही डिड नॉट डू एनीथिंग एंड द ड्रेन रिमेंड वेयर इट वाज
En la India hay un dicho que en algún pueblo una persona hizo un sistema de drenaje y lo colocó, pero allí las autoridades no les habían dado el permiso de que él lo construyera allí. Las personas encargadas fueron, hablaron con él, él les dijo que muy bien, que él lo iba a quitar de ahí, pero una vez que ellos se fueron, lo dejó y no hizo nada.
Dear ones, suppose a thief steals the things and he goes to the officer and ask for the forgiveness. If he goes on doing that again and again, he is not going to be forgiven. Amado, he will be punished.
Amados, ustedes pueden pensar, si hay un ladrón y él se roba algo, y luego va donde el policía y le pide perdón, pero si sigue cometiendo este mismo error, si sigue robando día tras día, el policía no lo va a perdonar.
In the path of the masters, there is no punishment, as Master Kripal Singh Ji used to say, that in the domain or in the kingdom of the negative power, there is the justice, and in the domain or the kingdom of the positive power, the master power, there is the grace.
El maestro no nos castiga. El maestro Kirpal solía decir que en el dominio o en el reino del poder negativo existe la justicia, mientras que en el dominio del poder positivo existe la gracia.
So masters don't punish because they have come to shower their grace and they always forgive. But it is not good for us to go on committing the same faults again.
De manera que los maestros no nos castigan, sino que ellos derraman su gracia, pero no está bien para nosotros cometer los mismos errores una y otra vez.
Sant mat koi samaj ni, ede vich koi chelyan di ginti karna ni hunda ga, ki koi fauj khadi karni hai. संत मत अपने आप नूं सुधारन दा मत है, संतां दा जो भाव हुंदा है ओह वध तों वध आत्मा नूं परमात्मा दे मिलण वास्ते तैयार करना.
Sant mat or the path of the masters is not a religion.
El Sant mat o el sendero de los maestros no es una religión.
It is the path of self-improvement.
Es el sendero para mejorarse a uno mismo.
In the path of the masters, it is not the mission of the masters to enroll many disciples.
En el sendero de los maestros, la misión del maestro no es recoger muchísimos discípulos.
Their mission or their purpose is only to prepare the souls for doing the devotion of God Almighty and take them back to the real home.
Su única misión es recoger a los discípulos y prepararlos para que ellos puedan hacer la devoción de Dios Todopoderoso y de esta manera puedan regresar a Él.
Satsangi jo hamesha hi pyar di khushbu honi chahidi hai, gandh di badbu nahi honi chahidi gi, dusre bande nu milne sar satsangi to eh mehsoos hove ke kise pure sant kole pure guru kole ja reha hai.
From within the satsangi, the fragrance of love should come out.
La fragancia del amor debería salir desde el interior de los satsangis.
And not the foul smell of the dirt.
Y no el mal olor de la suciedad.
When a satsangi meets another person, at once that person should feel that he goes to some perfect master.
Cuando un satsangi se encuentra con otra persona, la otra persona inmediatamente debe sentir o debe percibir que este satsangi va donde un maestro perfecto.
ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀ ਮਾੜਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲੀ, ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ.
ਮਾਸਟਰ ਯੂਸ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਦ ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਬਲੇਮਡ ਇਫ ਦ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ.
El maestro solía decir que al dueño se le echa la culpa si el perro es malo.
So if the disciple of the master is committing the faults, if he is doing the bad deeds, then he gets cursed, he gets rebuked, but also the master gets blamed for his bad deeds, for the bad deeds of the disciple.
Si un discípulo está cometiendo malas acciones, si un discípulo está hablando mal de los demás y se porta mal, ciertamente él será criticado y hablarán mal de él, pero el mal nombre también le llegará al maestro.
People say that the master does not improve him.
Las personas dirán que el maestro no hace que esa persona mejore.
Pero meri zindagi da ek aisa waqia siga, aaj to koi 30 saal pehla ek Agra da satsangi si, oh utho naam leke aaya, aake sharab peen lag paya. ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ. ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ. ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਮਗਰੋਂ. ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਆਗਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਹੈ,
This is an incident of my life. About 30 years ago, one person received the initiation from Agra. And after receiving the initiation, he started drinking. And just few yards away from where I was living, one night he was drinking the wine with many of his other friends. And people used to call him Swamiji.
Este es un incidente que ocurrió en mi vida, sucedió hace unos 30 años. Resulta que un señor había recibido la iniciación en Agra. Este señor, después de recibir la iniciación, empezó a beber vino y empezó a tomar. Él vivía a unas cuantas casas de donde vivía yo, y en una noche resulta que él se fue a beber con sus amigos y se emborrachó, quedó completamente borracho. A esta persona le decían Swamiji.
So people would say that you should drink from the hands of Swamiji.
Las personas decían deben beber de las manos de Swamiji.
And they were making fun of him.
Y de esa forma se burlaban de él.
After they all well drunk, they started fighting with each other.
Después de que todos se hubieron emborrachado, empezaron a pelear.
And that person got a lot of beating from the other people in the group.
Y las personas del grupo lo golpearon muchísimo.
And finally they threw him at my door saying that you take care of your Swamiji.
Finalmente llegaron y lo tiraron frente a mi puerta y me y dijeron debes cuidar a tu Swamiji.
Even though I was not an initiate of Agra, but at least people know that this is a branch of the mission, or this is a branch of that path which was started in Agra by Swamiji Maharaj.
Aun cuando yo no era iniciado todavía, sin embargo, las personas sabían que esta era una, digamos, como una ramificación de ese sendero que empezó, que fue empezado por Swamiji en Agra.
So just imagine that what those people who drank the wine with him would have felt, and what they would have thought of Swamiji and the path.
Entonces piensen ustedes, ¿qué habrían pensado aquellas personas que bebían el vino con este otro señor? ¿Qué pensarían ellos acerca de Swamiji y del sendero?
Pyareo, galti ta jindagi di ik hi khush kar dindi hai. Maharaj kende hunde sige ke banda paar pahunchya galti karke gir janda hai, so sanu galti karan to pehla ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮੈਲ ਚੜੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ.
ਡੀਅਰ ਵਨਸ, ਜਸਟ ਵਨ ਮਿਸਟੇਕ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਡਰਾਈ.
Mis amados, un solo error en sus vidas puede hacer que el resto de su vida sea seca.
Master used to say that if a person who has risen above and who has gone very far in the within, if he commits the mistake, even one mistake can bring him down.
El maestro Sawan Singh solía decir que una persona así haya ido muy arriba internamente, si comete algún error, esto el error lo puede traer nuevamente hacia abajo.
So we should be very careful before committing the faults, before making the mistakes.
De manera que tenemos que tener muchísimo cuidado antes de cometer cualquier error o cometer cualquier falta.
We should think about its consequences. We should think that how much dirt it will bring on our soul.
Debemos considerar las consecuencias y considerar cuánta suciedad va a traer sobre nuestra alma.
Dairi jeevan di partal hai. Bada acha Paramatma Kripal ne sade te daya karke ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
ਡਾਇਰੀ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ.
ਐਲ ਡਿਆਰੀਓ ਇਜ਼ ਪਾਰਾ ਲਾ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਨੁਸਟਰਾ ਵੀਦਾ.
ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸਲੀ ਲਾਰਡ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਦਿਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਆਵਰ ਲਾਈਫ.
ਕੋ ਮੁਚਾ ਬੇਨੇਵੋਲੈਂਸੀਆ ਐਲ ਮਾਏਸਟਰੋ ਕਿਰਪਾਲ ਨੋਸ ਦਿਓ ਇਸਤੇ ਡਿਆਰੀਓ ਕੇ ਇਜ਼ ਉਨਾ ਫੋਰਮਾ ਪਾਰਾ ਮੇਹੋਰਾਰ ਨੁਸਟਰਾਸ ਵੀਦਾਸ. Sanji, disculpa mi ignorancia, pero ¿podrías indicar cuál es la función de un ashram según tu punto de vista?
Sanji, forgive my ignorance, but could you tell us from your point of view what is the function of an ashram? Sanji, kripa karke aap meri nadani ke liye mujhe kshama karein, lekin kya aap apne drishtikon se hame bata sakte hain ki ashram ka kya maksad hai? Ashram ka kya kaam hota hai? Function kya hota hai?
ਹਾਂ ਬਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਅ ਲੋਟ. So I hope that you will get that material and you will read it and convince yourself about the ashram.
En lo referente, en cuanto a los ashrams, el maestro Kirpal ha escrito muchísimo sobre este tema. Espero que ustedes busquen lo que él ha escrito y de esta forma puedan satisfacer las preguntas que tengan.
Ashram is the place where you live.
Un ashram es el sitio donde uno vive. Maestro, en la charla que diste durante la sesión del canto de los bayanes, hablaste acerca de la importancia de guiar la vida de nuestros hijos. Tengo un niño de 7 años, iniciado en el sonido. Él vive conmigo de lunes a jueves y de viernes a domingo se queda con su padre, quien no es un satsangi. Él le da carne para comer, ya que considera que es bueno para su salud. En este caso, ¿qué puedo hacer yo para guiar a mi hijo de acuerdo con el consejo que tú nos das? Lo que él aprende cuando él está conmigo, él lo cuestiona o no lo comprende cuando está con su padre.
Master, during the talk you gave at the bhajan singing session, you mentioned the importance of guiding the life of our children. I have a 7-year-old boy initiated in the sound. He lives with me from Monday to Thursday, and from Friday to Sunday he lives with his father, who is not a satsangi, and feeds him meat since he considers it is good for his health. In this case, what can I do to guide my son according to your advices? Whatever he learns when he is with me is questioned when he is with his father. Maharaji, jis din humne bhajan gaye the, jis din bhajanon ki bari thi, us din aapne इस बात पर जोर दिया था कि हमें बच्चों की रहनुमाई करनी चाहिए और उसकी बड़ी महानता है. मेरा 7 साल का लड़का है जिसे धुन प्राप्त है और वो सोमवार से लेकर वीरवार तक मेरे साथ रहता है और शुक्रवार से लेकर इतवार तक अपने पिता के साथ में रहता है, जो कि सत्संगी नहीं है, और जो उसे मीट खिलाता है क्योंकि वो ये समझता है कि मीट उसकी सेहत के लिए अच्छा है. तो ऐसे हालात के अंदर मैं किस तरह से अपने बेटे को आपकी सलाह के अनुसार रहनुमाई दे सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी वो मेरे से सीखता है, जब वो अपने पिता के पास जाता है तो उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं और जो कुछ भी मेरी शिक्षा होती है उससे उलट उसको बताया जाता है.
हाँ भाई, जिदा कोई ऐसा पर्सनल मसला होता है उस दर्शन के दौरान ही पूछना बेहतर रहता है.
वेल, इट इज मच बेटर फॉर द डियर वंस हु हैव सच पर्सनल क्वेश्चंस to ask me when they come to see me in the darshans.
Es mejor que aquellas personas que tengan preguntas personales como estas, es preferible que me las hagan cuando vengan a su darshan privado conmigo. Sanji, ¿cómo puede un satsangi saber cuando la marioneta es movida por Dios Todopoderoso o si es Kal la que la está haciendo bailar?
Sanji, how can a satsangi know when the strings of the puppet are being moved by God Almighty or by Kal? Sanji, kis tarah se satsangi ko pata lage ke us katputli ki door sarvashaktiman bhagwan hila raha hai ya Kal hila raha hai? Matlab jab bhi hum koi kaam karte hain to kaise pata lage ki ye parmatma humse karwa raha hai ya Kal karwa raha hai?
हाँ भाई, हर सत्संगी नू गौर नाल समझना चाहिदा है, सुनना चाहिदा है. मैं आम तौर ते प्रेमियां नू संत बाणी मैगजीन पढ़न दी काफ़ी सलाह देना हुंदा कि उहदे अंदर बहुत दफ़ा यह छप भी चुकया है, लेकिन मैं अज फिर तुहानू डिटेल दे वार दस दिना है.
एवरी सत्संगी शुड लिसन टू दिस विद मच अटेंशन एंड दे शुड थिंक अबाउट इट.
Todo satsangi debe escuchar esto con mucha atención y lo debe considerar.
Often I have said things about, often I have answered this question and many times it has been in the magazine also.
Con frecuencia he contestado esta pregunta y también ha aparecido en la revista.
Once again I will answer this question, I will respond to this in detail.
Nuevamente contestaré esta pregunta y les daré la respuesta con muchos detalles.
Har atma diyan dooriyan jehdiyan han, o kal ne andar ਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਡੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਦਾ ਹੈ।
ਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਆਲ ਦ ਸੋਲਸ ਆਰ ਹਿਡਨ ਬਾਈ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦੀ ਹਾਇਰ ਪਲੇਨਸ।
ਲਾਸ ਕੁਰਦਾਸ ਦੇ ਤੋਦਾਸ ਲਾਸ ਆਲਮਾਸ ਸੋਨ ਐਸਕੋਂਡੀਦਾਸ ਪੋਰ ਐਲ ਪੋਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵੋ ਇਨ ਲੋਸ ਪਲਾਨੋਸ ਸੁਪੀਰੀਓਰਿਸ।
ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਆਲਵੇਸ ਲੇ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਮਫੋਸਿਸ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਟੇਕਸ ਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਸੋਲਸ ਫਰੋਮ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਸ ਦੋਜ਼ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਵਿਦ ਸੱਚ connects those strings with Sachkhand.
Por eso es que los maestros perfectos enfatizan tanto la importancia de ir donde un maestro perfecto, porque solo un maestro perfecto puede tomar esas cuerdas que tiene Kal y puede unirlas a Sachkhand.
Kal koi lafz nahi, hawa nahi, ek shakti hai. Usse Prabhu Parmatma di banayi hui. Tusi Anurag Sagar nu padh ke dekh lo ki kis tarah ne bhakti kiti. ਔਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੀ ਉੱਪਰ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡੋਰੀਆਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ।
ਕਾਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਅ ਵਰਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਡੀਮਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ।
Kal no es simplemente una palabra, tampoco es un demonio, sino que es un poder.
You may read in the Anurag Sagar that Kal is also one of the powers created by God Almighty.
Ustedes pueden leer en el Anurag Sagar como Kal, como se dice que Kal es un poder que ha sido creado por Dios Todopoderoso.
He did the devotion of God Almighty and as a prize in return he got the souls.
Él hizo la devoción de Dios Todopoderoso y como un premio por su devoción él recibió a las almas.
If a saint is not perfect, he cannot take the strings of the souls which are in the control of the negative power.
Si un santo no es perfecto, no se puede hacer cargo de las cuerdas de las almas que están en las manos del poder negativo.
Because the Kal has hidden the strings of the souls in the inner planes.
Porque Kal ha escondido las cuerdas de las almas en los planos internos.
And only the master who has an access to those inner planes can get the strings of those souls and attach to Sachkhand.
Solo un maestro que tiene acceso a los planos internos puede encontrar esas cuerdas y las puede conectar con Sachkhand.
Kal kise had tak atma nu swarg bakunth jo kal di bhakti karde hai unhan nu danda hai, jo kal de raj de vich vi acha discipline ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੰਡਲ ਨਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਅਪ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦ ਕਾਲ ਆਲਸੋ ਗਿਵਸ ਦੀ ਹੈਵਨਸ ਐਂਡ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ਸ ਟੂ ਦੋਸ ਸੋਲਸ ਹੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਡਿਸਿਪਲਿਨ and who do the things according to his law in this physical plane.
Hasta cierto punto, Kal también tiene los cielos y tiene los paraísos para aquellas personas que observan las reglas en su mundo.
And also in order to punish the souls, those who do not do the things according to his wishes, he has created the plane of hell to punish those souls.
Y para castigar a aquellas almas que no viven de acuerdo a sus leyes o que no hacen las cosas de acuerdo a sus leyes, él ha creado aquellos planos donde existen los infiernos.
Jadon kal saadi door halaunda hai, odo saada baharmukhi bhakti karni khayal janda hai. Lekin ya vishe bakaran di sharaba kar baban di taraf saada khayal janda hai.
When the kal moves our string, then our attention goes towards extroward or outer form of doing the devotion.
Cuando Kal mueve nuestras cuerdas, entonces nuestra atención se dirige hacia afuera y empezamos a hacer la devoción, pero con nuestra atención dirigida hacia afuera.
Or our attention goes to the indulgences and the passions.
O nuestra atención se va hacia las pasiones y hacia los goces.
ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਜਦ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਕਾਲ ਹਿਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
When the bad thoughts arise within you, just like the thoughts of the lust, just like the thoughts of indulging in the passions of stealing and the other things. At that time, a satsangi should be very careful, and he should know that now it is the Kal who is moving his string, and if he will follow him, he will have to commit the acts, he will have to do the things to fulfill the desires which are being created within him by Kal.
Cuando una persona siente que quiere hacer alguna mala acción, cuando una persona siente estos pensamientos de lujuria o pensamientos que quiere robarse algo o pensamientos de dedicarse a las pasiones, el iniciado o el satsangi debe comprender que en ese momento Kal es el que está moviendo las cuerdas. Si le pone atención a lo que a esos pensamientos, entonces tendrá que cumplir esos deseos que están surgiendo dentro de sí.
Jo thode andar kaam di lehar uthdi hai, krodh di uthdi hai, hor vi kal diyan shaktiyan di lehar uthdi hai, us vele bhajan baitho, guru agge faryad karo, agar je thode ho phir vi khayal zabardast hai tan.
When the wave of the lust arises within you, when the wave of the anger is erupting within you, at that time sit in the meditation and pray to the master.
Cuando les llegue la ola de la lujuria o cuando está surgiendo la ola de la ira, en ese momento ustedes deben sentarse en meditación y deben orarle al maestro.
Jado thoda man shant hunda hai, acche khayal paida hunde hai, us to vi tusi faida uthao ke hun mainu satguru prer reha hai. Odo bhajan baitho.
When your mind is quiet and when you are having good thoughts coming in your within, take advantage of that time and realize that it is the master who is encouraging you. So at that time, take advantage of that time and sit in the meditation.
Cuando su mente se encuentre tranquila y cuando ustedes tengan buenos pensamientos, deben darse cuenta que es el maestro el que está moviendo las cuerdas y deben aprovechar esa oportunidad y deben sentarse en ese momento en meditación.
Ye kafi briki naal satsangi nu aap de andar man di chaukidari karni pendi hai. ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਵਰਜੇਗਾ ਔਰ ਭਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਗਾ, ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ।
ਸਤਸੰਗੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਜਿਲ, ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗਾਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦ negative power.
Un satsangi tiene que tener muchísimo cuidado y ser muy vigilante o mantener una vigilancia muy aguda debido al poder negativo.
In the beginning it is very difficult to figure out that what is coming from the Kal and what is coming from the master.
Al principio es muy difícil diferenciar qué viene de Kal y qué viene del maestro.
But you should know that the master will always keep you, or he will always protect you from doing the bad deeds. He will always keep you away from it, and he will always encourage you for doing the good deeds and the meditation.
Pero deben saber que el maestro siempre los tratará de alejar de cometer las malas acciones o de que se vayan por un mal camino. Siempre les dará les dará el ánimo para que hagan buenas acciones y para que hagan la meditación.
Etcétera. ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਪੈਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਲਾਈਫ ਜਸਟ talking about these things, we should also do the meditation along with this.
No debemos pasar toda nuestra vida hablando acerca de estas cosas, sino que también debemos hacer la meditación.
Because when we do the meditation, then our direction changes.
Porque cuando hacemos la meditación, cambia la dirección en la que nos dirigimos.
Pyareo, jinna cheezan nu assi ajj bariyan nu bariyan nahi samjhdege, chhad nahi sakdege, halanki ronde vi hain, karlande vi hain, lekin phir vi yaar khane hain, lekin je thodi ji ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਰਿਆਈ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ।
ਡੀਅਰ ਵੰਸ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ the evils, the bad things which we are doing as the evils or the bad things.
Amados míos, en este momento no consideramos las malas acciones o lo malo que hacemos como si fueran cosas malas.
And we are not ready to abandon them.
Y no estamos dispuestos a abandonarlas.
Even though we know that they are bad and we get nothing but suffering out of them.
Aun cuando sabemos que son malas y que solo recibimos sufrimiento de ellas.
We get the treatment, we eat the medicine, but still we don't want to give up the diseases.
Recibimos el tratamiento, recibimos nos tomamos la medicina, pero sin embargo no queremos abandonar las enfermedades.
But if you start remaining at the eye center even for a little bit, then you will realize that how much you have gained and how much help you have received in giving those bad deeds or the evils.
Pero si permanecen en el foco del ojo siquiera un tiempo muy pequeño, entonces se darán cuenta ¿cuánto beneficio recibieron al abstenerse de estas enfermedades y de estas cosas malas?
Now you are finding the enjoyments and it is very pleasing to you to indulge in all those evils and the bad deeds, but once you start putting your attention and concentration at the eye center even for a little bit of the time, then you will see that you will enjoy even more giving up those evils and the bad deeds.
En este momento ustedes gozan cuando disfrutan de las cosas malas y de las acciones malas, pero cuando van al foco del ojo y se concentran allí un poco, entonces allá cuando una vez que logren hacer esto, allá encontrarán que gozan aún más debido a la abstinencia o a que no están gozando de las cosas del mundo.
Oh.
Amado maestro, ¿podrías comentar acerca de los sucesos de la vida del iniciado en lo referente al libre albedrío, a la voluntad del iniciado y la voluntad del maestro, a las leyes que rigen el karma y al destino, y cómo trabaja en esto el poder negativo y cómo afecta esto las decisiones, las pequeñas decisiones que podamos tomar como las decisiones más grandes que afectarán nuestra vida?
Master, could you talk about the events in the life of an initiate regarding free will, the disciple's will and God's karmic laws and those which shape our destiny? How does Kal fit in all this? How does this affect our choices, the simple ones and the more complicated ones? Maharaj ji, kya aap hame bata sakte hain कि सत्संगी के जीवन के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में, कि उस सत्संगी की अपनी क्या इच्छा की वजह से वो घटनाएं होती हैं, या भगवान की मौज की वजह से वो घटनाएं होती हैं, या कर्मों के कानून के हिसाब से, या जो हमारी किस्मत बनी है उसके हिसाब से वो घटनाएं होती हैं, इन सब बातों के अंदर काल जो है वो कहाँ फिट बैठता है, कहाँ वो आता है, और हम जो अपनी इच्छाएं करते हैं, आम जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं वो, या जो कई दफ़ा बहुत ही गंभीर इच्छाएं, बहुत बड़ी इच्छाएं कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे एक दूसरे से मेल खाती हैं, मतलब कितना कुछ हमारी इच्छा पे निर्भर करता है, कितना कुछ परमात्मा की मौज पे निर्भर करता है, और कितनी हमारी किस्मत में लिखा है उसकी वजह से होता है, या कितना हमारे कर्मों की वजह से होता है।
क्लियर था, बनाया नहीं।
क्लियर ये मतलब जैसे
नहीं बेटा, लिखने वाले ने कोई क्लियर नहीं बनाया।
मतलब इसके पूछने का मतलब ये है कि जैसे आम हमारी जिंदगी में जो घटनाएं होती हैं,
नहीं मैं वो तो मतलब तो समझता है, पर हाँ भाई मैंने अफसोस है कि बहुत प्रेमी सवाल लिखता लेंदे है लेकिन उसने दुमारे नहीं पढ़ देंगे भी, एगो जवाब भी देना है, होरा प्रेमिया ने उस सवाल नु सुनना भी है, ऐसा ना होवे कि मेरे सवाल ते सारे हसन।
Well, I'm very sorry that many dear ones write the questions, but they don't read it again after they have written the question.
Siento mucho que muchos amados escriben sus preguntas, pero no las vuelven a leer después de que las han escrito.
Because the question has to be answered, and they don't consider, they don't think whether the question, when the question is being asked, whether the other people who will hear that question will laugh at me or what.
Porque la pregunta tiene que ser respondida y ellos no piensan que cuando se lea mi pregunta, ¿acaso los demás se van a reír?
Ha, bhai. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
I often quote Master Savan Singh's words. He used to say that there are 6 things which we have brought with us, written in our destiny.
Con frecuencia cito las palabras del maestro Savan Singh. Él solía decir que cuando nacemos traemos 6 cosas escritas en nuestro destino.
They are pains and happiness, richness and poverty, good health and sicknesses.
So estas son dolor y alegría, salud y enfermedad, riqueza y pobreza.
These 6 things are determined for our life even before our body is created.
Estas cosas son determinadas de antemano y para que las vayamos a tener en nuestra vida inclusive antes de que haya sido creado nuestro cuerpo.
Tulsidas ne kaha si ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਤੁਲਸੀ ਦਾਸਾ ਖੇਲ ਅਚਰਜ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੀਰ।
ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਹੈਡ ਸੈਡ ਦੈਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਵਰ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਔਰ ਦ ਡੈਸਟੀਨੀ ਵਾਸ ਡਿਸਾਈਡਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ।
ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਹਾ ਡਿਚੋ ਪ੍ਰੀਮੇਰੋ ਕੇ ਟੋਡੋ ਨੁਸਟਰੋ ਡੈਸਟੀਨੋ ਫੁਏ ਡਿਸੈਨਿਆਡੋ ਈ ਡਿਸਪੁਏਸ ਫੁਏ ਡਿਸੈਨਿਆਡੋ ਨੁਸਟਰੋ ਕੁਰਪ।
ਤੁਲਸੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗੇਮ ਬਟ ਦ ਮਾਈਂਡ ਡਸ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ।
Tulsi dice, este es un juego increíble, pero la mente no lo comprende.
Haan bhai, main thonu misal deke samjhaunga ki kis tarah sadi pralabd bandi hai, kyunki misal de naal samjhna aasan ho janda hai. Jivein aapa koi school da karyakram banaune hai, ode alag alag aapa period ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਅਮੀਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।
ਵੈਲ, ਗਿਵਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ that how our paralabd or our destiny is made and how it works.
A través de un ejemplo les explicaré cómo es que se crea nuestro paralabda y cómo es que funciona todo esto.
Because it is easier to understand with an example.
Porque es más fácil comprenderlo a través de un ejemplo.
Just like when we do the school, like when we are in the school and we make the schedule of the school, we have the periods that on at what time or in which period what subject will be taught and like that, and according to that schedule, according to that period, the teacher goes on changing the classes and the subjects also go on changing. In the same way is our paralabdha. These 6 things, pains, happiness, richness, poverty, good health, bad health, these are written in our fate, and according to that period which goes on changing, we go on having different things in our life.
Es como cuando vamos a la escuela o vamos al colegio, allí se determina a qué hora vamos a tener determinada clase. Y de acuerdo a ese horario, entonces el profesor va a los diferentes salones y los alumnos también van a los diferentes salones. Lo mismo sucede con nuestro destino. Como tenemos estas 6 cosas escritas en nuestro destino, la alegría, el dolor, la enfermedad, la salud, la riqueza y la pobreza, cuando llegue el momento de esa clase, de cualquiera de esas 6 cosas, entonces eso es lo que tenemos en ese momento en la vida.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ।
ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਐਵਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਪਰਪਸ ਬਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਸ ਨਾਟ ਨੋ ਦੈਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੈਟ ਸਬਜੈਕਟ and he realizes that only after he has learned that subject, only after he has gone through that thing.
Así como Cada tema tiene su propio objetivo, pero el estudiante no siempre comprende al principio cuál es el objetivo de aprender las cosas que está aprendiendo. Únicamente después de haber aprendido ese tema, él entiende y comprende cuál fue el objetivo de ese tema.
Entonces, ese traje, ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਗੋ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਫਾਰ ਅਸ ਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਪੇਨ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਚਨੈਸ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਗੋ ਔਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦ ਇਵੈਂਟਸ go on taking place in our life.
Así como las clases cambian en nuestro horario en el colegio, de la misma forma los periodos que debemos tener en nuestra vida de riqueza, de pobreza, de alegría, de enfermedad, todos estos periodos van cambiando en nuestra vida.
But the jiva does not know this because yet he has not reached the place from where these karmas are functioning.
Pero el jiva no sabe o no entiende esto porque no ha llegado hasta aquel sitio desde donde funcionan estos karmas.
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਮੈਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਹਰਟ ਔਰ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਡਾਈਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈ ਵੀ ਵੀਪ And if we have had some good moments in our family, like if we have gained something in the business or if there has been some other good event in our life, we become very happy and we give all the credit to our own self.
Sucede a veces que si hay algún accidente o si alguien muere, nosotros lloramos, nos lamentamos. Si en otra ocasión obtenemos algo a través de nuestro trabajo o logramos algún éxito en nuestra vida, entonces nosotros tomamos todo el crédito por ello.
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਦਖਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ
ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਕਨਸਰਨਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਦ ਕਾਲ
ਇਨ ਕੁਆਂਟੋ ਆ ਲਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸੀਆ ਦੇ ਕਾਲ ਉਸਤੇਦੇ ਸਾਬਨ ਕਿ ਹੈਮੋਸ ਵੈਨੀਡੋ ਅਲ ਰੇਨੋ ਦੇ ਕਾਲ
ਹੇਅਰ ਵੀ ਡੂ ਦ ਕਰਮਾਸ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟਸੈਲਫ ਵੀ suffer the consequences of the karmas we have done.
Aquí creamos los karmas y aquí también sufrimos las consecuencias de los karmas que hemos creado.
Kaal de raj vich hi maut padesh hai, kaal de raj andar hi dukh aur sukh hai.
In the kingdom of the kaal is the birth and death, in the kingdom of the kaal is the pains and happiness.
En el reino de kaal se encuentra el nacimiento y la muerte, en el reino de kaal se encuentra la alegría y el dolor.
ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ
ਸੋ ਇਨ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਦ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਚਨੈਸ ਦ ਪਾਵਰਟੀ ਦ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਦ ਸਿਕਨੈਸਸ
ਅਸੀ ਤਾਂਬੀਨ ਇਨ ਐਲ ਰੇਨੋ ਦੇ ਕਾਲ ਓ ਦੇਲ ਪੋਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂਬੀਨ ਸੇ ਇਨਕੁਐਂਟਰਾ ਲਾ ਰਿਕੇਸਾ ਐ ਲਾ ਪੋਬਰੇਸਾ ਈ ਲਾ ਸਲੂਦ ਈ ਲਾ ਐਨਫਰਮੇਦਾਦ
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦਿਆਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ
ਡੀਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਦ ਦਿਆਲ ਔਰ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦ ਮਾਸਟਰ ਪਾਵਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੇਨ ਔਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬਰਥ ਔਰ ਡੈਥ ਓਵਰ ਦੇਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪੀਸ
Amados míos, en el reino de Deal o del poder negativo, allí no existe ni la alegría ni el dolor, no hay nacimiento ni hay muerte, solo existe la paz.
Dok sok ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ
ਪੇਨਸ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸੋਲ
Los dolores y las alegrías que podamos sentir no tienen absolutamente nada que ver con nuestra alma
It doesn't affect our soul because it has the connection only with our mind and only our mind gets affected by the pains and happiness
no afecta en absoluto al alma porque estas cosas tienen conexión únicamente solo con la mente y solo la mente es afectada por estas cosas
loha beshak agni vich pae ke jalda nahi lekin agni da roop ta ho janda hai na
no matter well even if the piece of iron doesn't melt completely when it is thrown in the fire, but at least in the fire he gets the heat and becomes the form of the fire.
As el hierro, aun cuando no sea derretido totalmente por el fuego, sin embargo, cuando uno lo arroja al fuego, este se convierte en la misma forma del fuego, de la misma forma del fuego.
Jeda sharir sanu punna papa karke milya hai, bimariyan da khol hai. तो प्यारे आत्मा रहिंदी ते इसे पिंजरे दे अंदर ही है, इसे खोल दे अंदर ही है, बेशक इदे उत्ते असर नहीं गा, लेकिन फिर भी रहता कैसे कर विची रही है।
The body which we have got because of our sins and virtues, the body which is a bag of the sicknesses and the diseases, our soul is living in this body, in this bag. And even though she is not affected by the pains and unhappiness and the happiness, but still she is living in this body.
Este cuerpo que hemos recibido debido a nuestros pecados y a nuestras virtudes, este cuerpo que no es sino una bolsa llena de enfermedades y de cosas malas, el alma vive dentro de esta bolsa, aun cuando ella no es afectada por todas estas cosas.
Ya dos así, Simran de Jirie. अपने ख्याल नू आत्मा नू अकागर कर लेने दो नाखां दे दरमियान जिथे आके अस्थूल पर्दा लै जांदा है अगे सूक्ष्म है कारण है जद तिने पर्दे ला के पार ब्रह्म दे विच पहुंच जाने है फिर सानू हर एक घटना दा ज्ञान हो जांदा है ए क्यों घटना घटी एदे पिछे की कारण है
व्हेन बाय डूइंग द सिमरन वी आर एबल टू कंसंट्रेट आवर सोल एट द आई सेंटर द फिजिकल कवर फ्रॉम आवर सोल इज रिमूव्ड
cuando a través del simran logramos concentrarnos en el foco del ojo esta cubierta física se le cae al alma
when we go further the astral and the causal covers are also removed from our soul
cuando vamos más hacia adentro las cubiertas astrales y causales también desaparecen
and after that we come to know all the reasons we come to know that why such an event has happened in our life
y después de esto llegamos a conocer todas las razones y llegamos a saber por qué las cosas nos sucedieron en la vida
pyareo ethe pahunche hoye mahatma परमात्मा च नुक्स नहीं कट दे गए ना दुख च ना सुख च वो अपने आप नु क्रेडिट देंदे है वो जो कुछ कहंदे है कि करे कराए आपे आप मानुख ते कुछ नाही हाथ
डियर वंस द महात्मा हु हैज रीच्ड दैट प्लेस नेवर फाइंड एनी फॉल्ट इन गॉड ऑलमाइटी
amados míos aquel mahatma que ha llegado a aquel sitio jamás encuentra falta alguna en dios todopoderoso
they don't blame god and they don't find faults in god if they are in pain
no culpan a dios ni encuentran faltas en dios si ellos se encuentran en algún dolor
they give all the credit to god almighty
le dan todo el crédito a dios todopoderoso
they say that everything is done by he alone
dicen solo él hace todas las cosas
and nothing is in the hands of the man
y nada está en manos de los hombres
ethe pahuncha hoya sachkhand pahuncha hoya mahatma ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਦ ਮਹਾਤਮਾ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰੀਚਡ ਸੱਚਖੰਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇ
Los mahatmas que han llegado a Sachkhand comprenden y ven a este mundo como si fuera un drama.
He doesn't understand this world as his home.
No toma este mundo como si fuera su hogar.
It is just like when we go to see the play, we don't think or we don't realize, we don't feel that this is our home. We understand that this is just a play and when the play is over, we go back to our home.
Es como cuando vamos a ver una presentación, no pensamos que ese sitio es nuestro hogar o que vamos a vivir allá, sino que vamos, vemos la presentación y luego nos devolvemos a la casa.
So, pyareo, sanu, hamesha hi, bhajan simar de la ke karna chahida hai, taake si kaal de jide, santa sirf sanu, ਕਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।
ਸੋ ਡੀਅਰ ਵਨਸ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਸ ਡੂ ਆਵਰ ਭਜਨ ਐਂਡ ਸਿਮਰਨ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਮੇ ਗੈਟ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਂਟਸ ਕਮ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਮੇਕ ਅਸ ਫ੍ਰੀ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਸੈਟ ਅਸ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ the prison of the negative power, from the prison of the karmas.
Así que, amados míos, debemos siempre hacer nuestro bhajan y simran de todo corazón, porque solo a través del bhajan y simran nos podemos liberar de esta prisión del poder negativo. El maestro siempre viene y el único propósito de su venida acá es liberarnos de esta prisión del poder negativo o de kal.
Maharaj Karpal kende hunde sige ke satsangi nu jide naam mil gaya ਉਹਦੇ ਲਖੀਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਵੈਨ ਅ ਸਤਸੰਗੀ ਗੈਟਸ ਦੀ ਨਾਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਰਾਅ ਅ ਲਾਈਨ।
El maestro Kirpal solía decir que cuando un satsangi recibe la iniciación, él debe hacer una línea o demarcar ese sitio.
He should say that I have been forgiven all my faults which I have done up until now.
Debe decir, ahora me han perdonado todas las faltas que había cometido hasta ahora.
And now my master has shown me the way.
Y ahora el maestro me ha mostrado el camino.
He used to say that if you will go astray from the path which we have been shown by the master.
Él decía que si nos alejábamos de aquel sendero que nos había mostrado el maestro.
If we go off the path on which we have been put by the master.
Si nos salimos de aquel sendero sobre el cual nos ha colocado el maestro.
It will take us longer to reach our goal.
Nos tomará muchísimo más tiempo llegar a la meta.
Hombre. Por pajan.
See this for next time. We have answer.
Lag jaye dhyana kirpal da, ji jivan tera sudhara jaye.
Lag jaye dhyana kirpal da,
ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਥੁਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ,
ਤੇਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਥੁਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਅੰਦਰ
ਧਿਆਨ ਖਤ ਗਿਆ ਮੋਜਲ ਦਾ,
ਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ, ਲਗ ਜਾਏ ਧਿਆਨ
ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲੇ,
ਵਿਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਮਨ ਦੂਰ ਹਟਾ ਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲੇ,
ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ,
ਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ, ਲੜ ਜਾਏ ਧਿਆਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ, ਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ।
पंच शब्द का सिमरन रत ले पंच टगो की माड़ से बच ले
पंच शब्द का सिमरन रत ले पंच टगो की माड़ से बच ले
गुरु अमृत पियाल दा
जी जीवन तेरा सुधर जाए लग जाए ज्ञान कृपाल दा जी जीवन तेरा सुधर जाए
चूते हैं दुनिया दे दांदे नाम है सच्चा जाप ले बंदे
झूठे हैं दुनिया दे दांदे नाम है सच्चा जाप ले बंदे
अजायब हो गया कृपाल दा
जीवन तेरा सुधर जाए लग जाए ज्ञान कृपा जी जीवन तेरा सुधर जाए
वेरी
मुय बिन
परम पिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरणां दे विच नमस्कार है जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम करके भगती दा दान दिता है और भगती करन दा मौका दिता है
Salutations unto the feet of Supreme Fathers Lord Almighty Savan and Kripal who having mercy on the poor souls have given the gift of their devotion and have also given the opportunities to do their devotion.
Me inclino ante los pies de nuestro Padre Supremo, Dios Todopoderoso, Savan y Kripal, quienes tuvieron misericordia de estas pobres almas, nos dieron el don de su devoción y también nos dieron la oportunidad de hacerla.
Bachcha soya hoya hai, mata apne kam de vich mast hai, lekin jad bachcha mata de pyar piche tadpada hai, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਦੀ ਵੱਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ।
When the child is sleeping, the mother is lost in her work, she is doing her work.
Cuando el niño se encuentra dormido, la mamá se encuentra perdida en el trabajo que ella tiene que hacer.
But when the child wakes up and calls for the mother, she leaves everything what she is doing, even if she is doing a very important work, it doesn't matter, she leaves all that behind, comes to the child, picks him up and embraces him.
Pero cuando el niño se despierta y llama a su mamá, no importa qué trabajo esté haciendo ella, no importa si es un trabajo sumamente importante, ella dejará todo su trabajo, irá corriendo y alzará al niño para ver qué necesita.
Because she is attached to the child, she has the love, and when she hears that the child needs her, she gives up all the important works she is doing.
Debido a que ella siente amor por el niño, ella está apegada a él, por eso cuando ella escucha que el niño la llama, ella sale corriendo y va a ver qué necesita.
In the same way, when we also call for Lord Almighty Kripal, he also cannot resist, he also comes and he loves us and embraces us.
Igualmente, cuando nosotros llamamos a nuestro bien amado Señor Kripal, él no puede detenerse a sí mismo, sino que viene corriendo y nos abraza.
Kripal means the gracious one.
Kripal quiere decir el ser benévolo.
Our beloved Lord Almighty Kripal came in the human form. In the human form also he showered so much grace upon us. Internally he is also showering so much grace upon us.
Nuestro bien amado Señor Kripal vino en una forma humana y él derramó muchísima gracia cuando estaba en esta forma humana. Inclusive ahora desde adentro derrama muchísima gracia sobre nosotros.
So whenever we call for him, whenever any soul is yearning for him, that gracious Kripal comes down, he comes to us, he picks us up, he embraces us, and he gives us all his love.
Así que cuando las almas llaman a este ser benévolo Kripal, él viene corriendo, nos alza, nos abraza y nos da lo que necesitemos.
Pyareo, tusi shabd ch padde ha, kook suni jad jaivdi gayi kale ja cheer, aasan chhod sachkhand da aaye Kripal akhir.
Dear ones, in the bhajan you sing that when he heard the call of Ajaib, it went through, it pierced through his heart, giving up the throne of Sachkhand. Finally, Lord Kripal came to him.
Mis amados, ustedes cantan en un bhajan. Este bhajan dice, cuando Kripal escuchó esta súplica de Ajaib, la súplica le atravesó el corazón, dejando el trono en Sachkhand, él vino y lo recogió.
Pyareo, ਸਾਡੀ ਕੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਡੀਅਰ ਵਨਸ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਐਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਅਵਰ ਕਾਲ, ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਸਨਸ ਟੂ ਐਂਡ ਆਨਸਰਸ ਦ ਟਰੂ ਕਾਲਸ।
ਅਮਾਦੋਸ ਮੀਓਸ, ਨੋ ਦੇਵੇ ਐਕਸਿਸਟਿਰ ਨਿੰਗੂਨ ਕੰਬੀਓ en las palabras que nosotros con las cuales llamemos a nuestro Dios Todopoderoso, lo debemos llamar con un corazón sincero.
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Ever since our soul has been separated from God Almighty Kripal, our soul has been crying.
Desde cuando nuestra alma fue separada de nuestro bien amado Señor Kripal, ha estado llorando.
But we do not hear her crying because in front of us our mind is standing like a wall.
Pero no escuchamos su llanto porque frente a nosotros la mente está parada allí como una pared.
ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਯੋਰ ਸਿਮਰਨ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਆਈਜ਼।
ਆਹੋਰਾ ਪੋਰ ਫਾਵਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਸ ਓਹੋਸ ਐਂਡ ਪੀਸਨ ਹਸਰ ਇਲ ਸਿਮਰਨ।
आओ सतगुरु आओ जी, दुखियां दे दर्द मिटाओ, दिलां दी तपश बुझाओ, सतगुरु जी आओ। आओ सतगुरु आओ जी, दुखियां दे दर्द मिटाओ, दिलां दी तपश बुझाओ, सतगुरु जी आओ। प्रेम तेरे विच बैठी हरदम तेरी याद मनावा, विसर गया मैनू खाना पीना तेरे ही गुण गावा। प्रेम तेरे विच बैठी हरदम तेरी याद मनावा, विसर गया मैनू खाना पीना तेरे ही गुण गावा। पावो फेरा पावो जी, अमृत दा जाम पिलाओ, दिलां दी तपश बुझाओ, सतगुरु जी आओ। पापी अपराधी दाता तू बख्शेंद प्यारा, दुखियां दे दुख दूर करन लई देवो आप सहारा। मैं पापी अपराधी दाता तू बख्शेंद प्यारा, दुखियां दे दुख दूर करन लई देवो आप सहारा। ठावो सतगुरु ठावो जी, जांदा मन बदियां वलों, दिलां दी तपस बुझावो, सतगुरु जी आओ। आओ सतगुरु आओ जी, दुखिया दे दर्द मिटावो, देला दी तपस बुझावो, सतगुरु जी आओ। तेरे पाए पूरनिया ते डर डर कदम टिकावा, जिनी राही मेरा साई लंगया, न्यों न्यों शीश झुकावा। तेरे पाए पूरनिया ते डर डर कदम टिकावा, जिनी राही मेरा साई लंगया, न्यों न्यों शीश झुकावा। आओ सतगुरु आओ जी, रूहां सचखंड पहुंचाओ, दिलां दी तपश बुझाओ, सतगुरु जी आओ। आओ सतगुरु आओ जी, दुखिया गरीब जय बहसाइयां तू शाकिर पाल प्यारा, मेरा कोई नाम न जाने सब तेरा खेल न्यारा। मैं गरीब जय बहसाइयां तू शाकिर पाल प्यारा,
मेरा कोई नाम न जाने सब तेरा खेल न्यारा लावो सतगुरु लावो जी अपने जी चरणी लावो देला दी तपश बुझावो सतगुरु जी आओ आवो सतगुरु आवो जी दुखिया दे दर्द मिटावो देला दी तपश बुझावो सतगुरु जी आओ
परम पिता परमात्मा सावन कृपाल दे चरणा दे विच नमस्कार है। जिन्ना ने गरीब आत्मा ते रहम करके भगती दा दान दिता भगती करन दा मौका दिता है प्यारे ओ उन तरस पिया रहम आया त ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਦ ਫੀਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਫਾਦਰਸ ਲਾਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਸਾਵਨ ਐਂਡ ਕਿਰਪਾਲ ਹੂ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਦੈਅਰ ਗ੍ਰੇਸ ਅਪੋਨ ਅਸ ਹੈਵਿੰਗ ਮਰਸੀ ਔਨ ਦ ਪੂਅਰ ਸੋਲਸ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਅਸ the gift of their devotion and also the opportunities to do their devotion.
Me inclino ante los pies de nuestro Dios Todopoderoso, los Padres Supremos, Sawan y Kirpal, quienes derramaron su gracia sobre estas pobres almas, nos dieron su misericordia, nos dieron este regalo de su devoción y nos dieron también la oportunidad de hacerla.
Dear ones, he felt pitiful on us, he had pity on us, and he had mercy on us. That is why He has given us the secret of his home.
Amados míos, él sintió lástima de nosotros, tuvo misericordia con nosotros y por eso nos dio el secreto del hogar.
Now it is the duty of the disciples that by doing the simran they should do the journey and reach the destination which he has given to us.
Ahora es el trabajo de los discípulos el hacer este trabajo que él nos encomendó, que es caminar por esta senda que él nos mostró para volver nuevamente al hogar.
So all of you please close your eyes and start doing the simran.
Ahora por favor cierren sus ojos y empiecen a hacer el simran.
ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਚਾਰ
सेवा लागे सद जन की सेवा लागे
जको जन्म मरनत दारे जको जन्म मरनत दारे
जको जन्म मरनत दारे
शरणि पारे
चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे
चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे
लागे सद चन की सेवा लागे
सद चन की सेवा लागे सद चन की सेवा लागे
जिस जन को प्रभु दर्श पियासा जिस जन को प्रभु दर्श पियासा
जिस जन को प्रभु दर्श पियासा जिस जन को प्रभु दर्श पियासा
नानक ताके बल बल जासा नानक ताके बल बल जासा
नानक ताके बल बल जासा नानक ताके बल बल जासा
चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे
चार पदार्थ जे को मांगे चार पदार्थ जे को मांगे
सद चन की सेवा लागे सद चन की सेवा लागे
सद चन की सेवा लागे सद चन की सेवा लागे
बहुत
मुय बिन
हमें
276 आने के दुबारे उतरे ते मेरे दाते आ अपनी रूहानू संभाल मेरे दाते आ अपनी रूहानू संभाल
आने के दुबारे उतरे ते मेरे दाते आ अपनी रूहानू संभाल मेरा प्यारा अपनी रूहानू संभाल
नारे का चसोते ले काले है बंगारदा रूखा दे पासोने नुबा होते रूप दारदा
नारे चाचा सुते ने लाइकाले के बंगार दा रुखा दे पासो ने नुबा होते रूपदार दा
बासे ताई राव दे बचाई मेरे दाते आ दुखिया दे सुने के पुकारे मेरे दाते आ
अपनिया रूखा नू संभाल दुबारे उतरे ते मेरे दाते आ अपनी रूहा नू संभाले मेरे दाते आ अपनी रूहा नू संभाल
कुरे दाहने राजा गे उते आके चा गया Chupa gaya sache ude ambara nuda gaya.
Gurna bani raja ke ute ake cha gaya. Chupa gaya sache ude ambara nuda gaya.
Dea te daram gaberai mere date a. O ke bele puche le yo sare mere date a.
Apaniya ruha nu sambar, aane ke duvare ute bete mere datya. Apaniya ruha nu sambar mere datya. Apaniya ruha nu sambar.
Saniya jagande ute paaye pande kalne. Jale jo bhi chahe ekhe tute ne muhalne.
Sariya jagande ute paaye pande kalne. Jale jo bhi chahe ekhe tute ne muhalne.
Dare gache aane ke bachai mere daateya. Sate guru din deyal mere daateya.
Apaniya ruha nu sambar, aane ke duvare ute bete mere datya. Apaniya ruha nu sambar mere datya. Apaniya ruha nu sambar.
Dane ki ripal dane saavan pyarya. Tap de ajai ben palande vich tarya.
Dan kir pale dan savan piyarya. Tap de ajai ben palande vich tarya.
Sangate nu dar chandi kai mere datya. Bulaye na tera upakar mere datya.
Apaniya ruha nu sambar, aane ke duvare ute bete mere datya. Apaniya ruha nu sambar mere datya. Apaniya ruha nu sambar.
Bahut
very good.
Muy bien.
Avinash go mar gaya.
Page 49.
Maria tu voce, ti alleli.
माते तेरी के दे ज्योति गुरु जी
मेरी आके बीच गुरु दा दीदार लिख दे
मेरे हृदय बीच गुरु दा दीदार लिख दे लिख मालिया तू होगे
गुरु दाई चोरा
इके नाली के ने साके गुरु दाई चोरा
बावे जोते जाए सारा संसार लिख दे
मेरे हृदय पीछे गुराना यार लिख दे लिख मालिया तू हो
बहुत
वेरी गुड
मुय बिन
कैंट कैर्न
48
सत्संग में है मोती मिलते हैं पर धीरे धीरे
सत्संग में है मोती हीरे मिलते हैं पर धीरे धीरे
जिसने खोज निकाली में सत्संग की
देखी बोत निराली में माँ सत्संग की देखी बोत निराली में माँ सत्संग की
सत्संग ही सब संकट तारे दुखते को सत्संग ही तारे
सत्संग ही सब संकट तारे दुखते को सत्संग ही तारे
सदा रहे खुशहाली
सत्संग की देखी बोत निराली में माँ सत्संग की देखी बोत निराली में माँ सत्संग की
सत्संग उत्तम तीर्थ भाई करते
सत्संग में उत्तम तीर्थ भाई करते हैं जो नेक कमाई
कर्म ही न रहे काली में मां
सत्संग की देखी बोध निराली में मां सत्संग की देखी बोध निराली में मां सत्संग की
संग में सब मिल करावो जीवन अपना सफला बनावो
सत्संग में सब मिल करावो जीवन अपना सफल बनावो सत्संग की देखी बोत निराली में मां सत्संग की देखी बोत निराली में मां सत्संग की
बहुत
वेरी गुड
मुय बिन
त्रास
दयालु ने दिल में ही दिलाई तुम संग
Sawande alune, rime jimelai.
Muy bien.
Ah, sí.
282.
Yo te rabe dije ahí sare de ojivada en y me quiere quiere. Quiere quiere han se dipira. Te gare gare da se dipira. Aya. Sona de gare gare da se dipira. Me da se dipira.
Yo te rabe dije ahí sare de ojivada en y me quiere quiere. Kire kire han se dipira, te gare gare da se dipira, aya. Sona me gare gare da se dipira, me da se dipira.
Aje devi devi te mandon sahe kusya te pariya shabade aje gondiya.
आज देवी देवते मन सारी खुशियाँ पारी आज बादे आज गोंदिया
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਮੁੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈ ਦੇਵੇ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਸਾਗਾ ਨੇ ਮਨੋਂਦੀਆ ਨੀਵੇਂ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ
ਹੰਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਨੇ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਨੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ
ਪੀਤਾ ਏ ਹੁਕਾ ਮੇ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਏ ਗੁਲਾਬੀ ਦੇਵੀ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ
ਪੀਤਾ ਏ ਹੁਕਾ ਮੇ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਏ ਗੁਲਾਬੀ ਦੇਵੀ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ
ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਬਣ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਲਿਆ ਜਾਈਵੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾ ਗਿਆ ਸੋਲਾ ਪੀਏ ਸੇ
ਸੋਲਾ ਪੀਏ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੀਰਾ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਮੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਤੇਰਾ ਵਹੀ ਆਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨਾਈ ਮੇ ਕੀਰੇ ਕੀਰੇ ਹੱਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਦੇ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ ਮੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਪੀਰਾ
ਬਹੁਤ
ਮੋਈ ਬੀਨ
ਪਾਹੀਨਾ ਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਹਵਾਲਾ ਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਨਾਨੇ ਜੀ
ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਹਵਾਲਾ ਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਨਾਨੇ ਜੀ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਂਤਾਰੇ ਜਾਮੀ ਮੈਂ ਗੁਨਗਾਰੇ ਹਾਂ ਨੀ ਮਾਕੇ ਹਰਾਮੀ
ਤੂੰ ਸਾਮਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਂਤਾਰੇ ਜਾਮੀ
ਤਾਰੇ ਦੇ
ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਨਾਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਨਾਨੇ ਜੀ
ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਾਕੀਏ ਨੂਰੇ ਲਾਹੀ ਪਾਚਨੇ ਨਾ ਸਕੀਏ
ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਕੀਏ ਨੂਰੇ ਲਾਹੀ ਪਾਚਨੇ ਨਾ ਸਕੀਏ
ਰੇ ਰੇ ਆਦਾ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਦੇ
ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ
पराया युति काया युति माया
शादे नाई के दिने देशे पराया युति काया युति माया
बहो पारे पिया कारे पारे दे
और कुछ मांगे दानी मेरा कार्य गुना वाला पार दे और कुछ मांगे दानी
आसी पापी हा आगुने हारे बाके चोदाता जीवे विचारे
आसी पापिया ओगुनारे बाके चोदाता जीवे विचारे
ओमे आंगेता दे दुकेरे निवारे दे
और कुशे आंगेता नहीं
सातो पापा चुदाबो सी मेरा ने बाया ने दा जापे कराबो
दया सातो पापा चुदाबो होरे कुछे मांगे दाने जी मेरा काले के गुना वाला पार दे होरे कुछे मांगे दाने जी
बहुत
वेरी
मुय बिन
बहुत
एज 45 Shubha Jiharam Bhagavadiyan Darshano e Kirpal De Satguru Santa De Al De
Shubha Jiharam Bhagavadiyan Darshano
Sawan shadi munj hoita duniya te kripal aaye man ke hukam prabhu da sona man ke ikam sa aaye sawan shadi munj hoita duniya te आके नाम जपाके कट दीते पांद काल दे दर्शन होए कृपाल दे
शुभ निहारा
ते para samundar sare sach naam anj paaye sare di pale di duniya uthe naam da mi var saaye ki Guru tera sahara naam da amrit pyaal de darshan hoye kripal de shukriya Satsang laake naam japake kal de bandhan tod dite janam janam de vichre aake naar prabhu de jod dite
satsang laake naam japake
Janam janam de vichre aake naam prabhu de jor dite kar kar dil na raj da